Sosiale medier, bilder på avveie, kjærlighet og vennskap. Alt dette tematikk du kan lese om i ungdomsbøkene til dagens gjest. For hvor nært virkeligheten skal man egentlig skrive for ungdom, og hva motivasjonen til å fortelle historier om de litt kjipere delene av livet? Dette, og selvfølgelig mye mer, skal vi prate med forfatter Nina Rossing om i dag. Og mitt navn, det Malin Adriansen, eller Ready Go Read, som jeg kaller meg på internett, og du hører på Boksnakk. Denne episoden av Boksnakk laget i samarbeid med forlaget Vigmostad Bjørke. I tillegg snakker vi i denne episoden om bøker jeg har mottatt som leseeksemplar fra Vigmostad Bjørke og Respublika. Leseeksemplarer da bøker vi har mottatt gratis fra forlagene, men det finnes ingen avtale om omtale av disse bøkene. Velkommen til Boksnakk, Nina Rossing.
Tusen takk. Det kjempekoselig å bli bedt hit.
Det så gøy når noen har lyst til å komme til den podcasten her og prate litt om bøkene sine også. For det jo, vi skal jo prate med deg, men vi skal prate mye om bøkene dine i dag. Det i hvert fall planen. For du har jo skrevet ungdomsbøkene Kampklar og Naken, eller hashtag Kampklar og hashtag Naken. Og jeg gleder meg jo veldig mye til å bli kjent med deg og litteraturen din, men jeg har veldig lyst til at vi skal bli litt kjent med deg som leser først. Og da tenker jeg jo med å begynne med, liksom, du en leser, eller du bare en skribent? Ikke bare,
Ja, jeg leser nok flere bøker enn jeg skriver, ja. Det kan man vel fastslå. Mm. Jeg leser veldig mye bøker. Det blir 100 bøker eller mer hvert år.
Det gøy! Da må jeg spørre, fordi jeg leser jo også ganske mye hvert år, men det hadde jeg ikke fått til hvis ikke jeg hadde hørt mye på lydbok også, for eksempel. Du en sånn, hva slags format liker du best å lese i?
Jeg leser på papir eller e-bok. Jeg synes lydbok går litt sakte, da må jeg skru opp tempoet.
Ja, du gæren? Lydbok må opp på 1,8 i hastighet eller noe, altså.
Og da blir jo, stemmen kan bli litt rar på lydbok da. Så, men jeg leser veldig fort, høy lesehastighet. Så det,
Og det spennende! Det jo noe vi har snakket mye om her, fordi jeg jo også en som leser meget fort. Kan jeg spørre om du har noe, om du liksom, har du noen spesiell type leseteknikk, eller det noen spesielle ting du veldig bevisst på med din lesing, som gjør at du kan lese fort?
Nei, aner ikke. Jeg oppfatter ordene veldig fort, så en side går veldig raskt å lese, så jeg tror nok kanskje at jeg ikke leser absolutt alle ordene på en side, men jeg kan jo gjengi etterpå hva jeg har lest.
Så, ja, helt enig. Ja, for jeg har pleid å si at jeg leser ikke ord, jeg leser ikke setninger, men jeg leser handling. Så jeg får med meg alt som skjer, men som vi har nevnt flere ganger i denne podcasten her, jeg får ikke med meg navn, for eksempel. Det bare gjenkjenner jeg mens jeg leser, men jeg aner egentlig ikke hvilket navn det er, og jeg vet liksom ikke helt hvilken by vi i, og sånne type ting, hvis det sagt. Men jeg får liksom, jeg kan likevel få med meg ekstremt mye detaljer, men det på en måte som om jeg bare ser handlingen litt foran meg som en film, og det bare blas gjennom, og jeg måtte bare få med meg alt som skjer, da. Kan du føle deg hjemme i det?
Ja, det blir fort film i hodet, ja. Mm. Men jeg får med meg alle detaljer. Altså, navn og steder bruker jeg alltid til å plassere ting når jeg leser. Så når jeg først har fått med et navn, så henger det der, og da gjenkjenner jeg jo, som du vil si, neste gang jeg ser navnet, så bare går det rett forbi det, for at der det igjen. Mm. Så hjernen min registrerer det.
Ja, det jo, hjernen min registrerer du, og jeg bare kan ikke fortelle det i ettertid hva det stod
der. Det er greit.
Men det er kult. Jeg får jo veldig ofte spørsmål om på en måte, hvordan man kan lese raskere. Eller eventuelt også lese mer, da. Og nå ble jeg nysgjerrig. Har du noen gode tips på det, eller har du noen tanke om hva man kan gjøre da?
Det klart, hvis du leser lite, så vil det jo ta mye lengre tid å lære seg å øke hastigheten.
Mm.
Så
mengdetrening?
Mengdetrening alltid viktig, og jeg jo norsklærer da, vet du, så
ja!
Jeg vet jo at mengdetrening vil ha effekt.
Jeg liker at det så mange lærere som ender opp på den podcasten her. Jeg vil lurer på hvor mange lærere vi har hatt innom i det siste. Det liksom noen korrespondanse mellom norske lærere og lesehester? Det en påstand vi kan ta en annen dag, ja. Men jeg tror jo det det.
Jeg tror det vanskelig å finne norske lærere som ikke leser.
Ja, det hadde vært kjipe norske lærere, faktisk. Men, hva liker du å lese da? Altså, hva slags type sjanger vi? Du en sjanger? Du 15 sjanger? Ja.
Ja, jeg veldig mange sjanger. Jeg kan, det lettere å si hva jeg ikke så glad i, som jeg leser sjelden. Jeg leser ganske sjelden science fiction.
Hvis
det sånn univers og romvesen og sånt, så det leser ikke jeg så mye av. Men ellers så leser jeg, det litt avhengig av når jeg, hvor jeg i året, og hvor mye jeg har å gjøre.
Ja, men fortell oss om det. Hvordan ser det året ut da?
Om sommeren så det mye krim og sånn feel-good, såkalt damelitteratur.
Deilig damelitteratur, ja.
Og så på høsten da blir det ofte en del sakprosa, og så prøver jeg ofte å lese mye ungdomsbøker for å få noen tips til hva elevene mine for eksempel skal lese da.
Ja.
Ja, og så hvis jeg kan kalle, hvis jeg, det, og så blir det sånn innhug av, skal vi kalle det seriøs litteratur? Roman, altså skikkelig romaner. Sånne,
romaner, som jeg kaller det.
Ja, som er gode, som man kan sitte og nyte i lenge.
Ja, for der jo forskjellen. Jeg nyter dem jo ikke. Jeg velger å bare ikke lese dem. Det er jo den sjangeren jeg ikke liker å lese. Det jo de der gode, høykvalitetsbøkene. Ja. Mm. Nei, det ikke for meg. Men ja, og de leser du på høsten også?
Det bruker å være, når jeg har lest mye som litt lettere, så tar jeg kanskje en bok som litt, skal vi kalle det, litt mer krevende.
Ja. Men vi over på krim på vårparten og sånt da, eller?
Ja, påske jo alltid krim da.
Ja.
Så krimbølgen starter da. Men når det vinter veldig mørkt ut, så liker jeg jo romaner av forfattere som har gitt ut mye bøker. Så solide romaner, skal vi kalle det da. De som litteraturviterne elsker. Jeg har godt lest noen sånne da. Men det kan ikke bli for mange av dem, for det blir for krevende for hjernen, sånn som livet er for øyeblikket.
Ikke sant. Men dette interessant. Jeg har egentlig ikke... Altså, vi har jo snakket mange ganger i boksnakk om det at man har kanskje litt sånn sesonglesning, og vi har snakket liksom om hva leser man om sommeren, og hatt gjester som har fortalt om det, men jeg har liksom ikke helt klart å se for meg året som en... noe som går rundt og rundt og gir oss forskjellige sjanger, eller liksom at man leser liksom forskjellige sjanger på hvert tid av år. Men jeg gjør jo det, jeg også! Det interessant. Det veldig gøy. Men hvis du har noen favoritter da, jeg vet at det ufattelig vanskelig å spørre en bokelsker om, og hvert for en som leser 100 bøker i året, men klarer du å trekke frem noen favorittbøker?
Sånn som jeg kan lese flere ganger enn en gang.
Ja, eller som du bare husker som noen av de beste leseopplevelsene du har hatt.
Det er rett i at det er vanskelig.
Ja, helt forferdelig. Det er helt klien og mulig, faktisk.
Nå har jeg jo lest i et forholdsvis langt liv, så det er jo litt forskjellig fra hvor gammel jeg var når jeg leste de ulike bøkene. Men jeg likte jo veldig godt John Irving når jeg var i 20-årene.
Ja.
Tenårene, 20-årene, da leste jeg alt som John Irving skrev. Og så leste jeg veldig mye Toni Morrison. Og da var jeg jo veldig opptatt av å lese litt sånn seriøs litteratur. Når jeg var student og sånt. Men ellers så liker jeg jo veldig godt av dem litt mer sånn feel good. Så jeg veldig glad i alt som Marion Keyes har skrevet. For der det også veldig mye dybde i det jeg skriver.
Ja, men det jo fort det i alt det vi egentlig på en måte tuller bort som feel good eller dameromaner og sånne type ting. Det jo som regel en ganske... seriøs tematikk som ligger i bunnen av mange av disse titlene.
Ja.
Jeg liker det.
Men sånn norske forfattere, så er jeg jo glad i Tore Renberg. Liker han.
Ja.
Ja. Og Heidi Linde, kanskje. Hun også spiller ganske fin humor.
Jeg glad for at vi har så mange gode norske forfattere. Men du jo en av de norske forfatterne vi har. Og du skriver jo da, eller har i hvert fall skrevet ungdomsbøker til nå.
Mm.
Kan du ikke fortelle oss litt grann om de bøkene der?
Ja, skal vi se. Hva skal jeg si? Utgangspunktet for både Kampklar og Naken, og da, jeg bruker å si bare Uten hashtaggen, altså.
Ja, for det et av spørsmålene jeg har etterpå. Altså, titlen jo hashtag naken og hashtag kampklar. Og jeg lurer liksom sånn, det for å gjøre det enda litt mer kulere og ungdomsnært at den hashtaggen med, eller hva?
Ja. For det går, for at det jo sosiale medier som kjernen i bøkene mine.
Mm.
Så, og hashtaggene jo en del av det systemet, skal vi si det.
Ja.
Så derfor så har titlene fått hashtag.
Ja, men det liker jeg. Men vi sier ikke hashtaggen, nå kan vi bare si naken og kampklar. Ja. Og naken kom jo i år.
Ja.
Ja, og kampklar kom i 2019. Nei.
Jo da. Det,
tror jeg. Det var faktisk tatt fra toppen av huet uten research, så nå var jeg veldig fornøyd med meg selv at jeg husket det. Men ja, fortell litt om Naken da, kanskje først og fremst.
Naken en bok om litt mørke sider av sosiale medier. Hva som kan skje hvis du mister kontrollen på bilder eller film. Eller kanskje noen andre tar kontrollen over bilder og film som du har. Men det handler jo om vennskap og litt kjærlighet, kanskje.
Veldig mye kjærlighet.
Ja, og det her hverdagen som man når man tenåring. Og så handler det også litt om sex.
Jeg vil jo faktisk påstå at det handler ganske mye om sex. Men, og da liksom, må man spørre, sex noe som må til for at ungdom i dag skal lese, tror du? Eller det bare en del av historien, uten at man trenger å tenke noe mer på det?
Nei, jeg tror ikke du må ha det for å få dem til å lese i bok. Tvert imot tror jeg noen kan synes det ganske pinlig og ubehagelig.
Ja, fordi i Naken så møter vi jo da, igjen, nå har jeg glemt å skrive ned navnet på hovedpersonen der. Hva heter hovedpersonene?
Hun heter Thea, og han heter Amund.
Vi møter Thea og Amund, hvor Amund ny i klassen, han ikke det?
Ja, han ny på den skolen.
Ny på skolen, og han har jo fått på seg et ganske bra rykte om å være en skikkelig Don Juan. Og Thea, som da på en måte, jeg føler på mange måter at hun hovedpersonen i den boka her, selv om vi får boka fra to synspunkter, så jeg føler at det hennes på en måte tyngde som kanskje drar boka mest fremover. Og hun blir jo da, altså hun har jo dette veddemålet, med en venninne om, eller hun har mange forskjellige to-do-ting som de skal gjøre, og om å gjøre og få gjort først. Og en av de jo da selvfølgelig å bli ferdig med den første gangen. Og det har jo Thea ganske store ambisjoner om å få gjort noe med. Og så jo da Don Juan, eller Amund som han også heter, en god kandidat for det når han har det riktet han har. Og når Thea også kanskje finner litt grann interesse i han generelt også da. Og det jo det som på en måte, og det jo der historien starter, og det der vi på en måte, det der historien bygger seg ut fra. Og jeg må kanskje si at til de som hører på podcasten i dag, vi kommer jo til å snakke om boka Naken og mye av det som skjer der, men jeg tenker at vi skal prøve å holde den litt sånn spoiler, altså vi kommer til å snakke om elementære ting som skjer, så litt spoilere blir det jo på en måte selvfølgelig, men altså de store linjene, det som på en måte virkelig skaper historien, de tenker jeg at vi holder hemmelig, sånn at man kan lese boka på egen hånd. Ja. Men, altså, nå var jo dette ny informasjon for meg, at du lærer, så hvordan har du brukt noe på en måte av erfaringene dine fra læreryrket og sånt, når du har skrevet Thea og Amund og de andre i boka di?
Ja, jeg har jo jobbet ganske mange år, så har jeg jo vært borti ganske mye forskjellige saker som elever har vært innblandet i. Men jeg kan selvfølgelig ikke ta enkeltsaker og bruke dem i bøkene mine.
Nei, selvfølgelig ikke.
Men jeg bruker jo på det summen av alle erfaringene til å kna til historien.
Ja, og kanskje også personlighetstrekk på karakterer. Og liksom.
Ja, det med en blanding av ulike elevtyper har hatt, helt klart.
Ja, det må nesten være umulig å ikke gjøre det, og ikke på en måte bruke de personene man møter i hverdagen, når man sitter og skaper karakterer og historier.
Ja, du henter liksom et trekk fra den, og så husker du noe en annen person gjorde en gang, ja, det kan jeg bruke til det, og ja.
Men hva var det som fikk deg til å ha lyst til å begynne å skrive disse bøkene da, Kampklar og Naken?
Jeg tenker jo at det jo ikke så mange elever jeg har som synes det så veldig artig å lese bøker da. när man får besked om att ja, nu ska vi läsa en roman i norsken eller i engelsken, så är det liksom hur lång är den? väldigt många syns ju det är lite vanskeligt att komma sig igenom med hel bok nu. Mm. Så då tänker jag att kan jag eftersom jag liker att skriva och har lust att skriva, inte sant? Så skriv något som inte ska vara omöjligt att komma sig igenom, men som du likväl kan sitta igen med något och tänka att ja, det här var grejt det. Det här var inte bortkastat tid.
Føler du att du har levererat på det då?
Ja. Jag tror i alla fall det. Jag tror det. Jag tror det tänker det ska inte vara omöjligt att komma sig igenom böckerna jag skrev.
Nej, jag måste säga si att jag slukte ju naken på jag lurer på om jag delte den över två kvällar, men ja. Den gick ganska ett för det var ja, det var engagerande och jag var väldigt inne i karaktären och det de upplevde och där kände jag väldigt på att även om inte akkurat Thea och Amunds historier är ting som måtte, har skett mig eller som måtte, jeg kan relatera mig till, så var det väldigt mycket med den ungdomsdynamiken som jag følte att jag kunde relatera mig till, selv som en 30 år gammal dame som fortsatt husker hur det var att vara ungdom. Mm. Det var liksom närt. Jag følte att jag var som en del av vänningen när jag läste det då.
Ja, då har jag ju fått till det jag önskade, inte sant? Att du ska om inte se för att det här kunde ha skett med dig, men se för att du kunde ha varit där på den skolan eller du kunde ha varit en del av handlingen. Mm. Att du kan sätta in i hur de tänker, känner, varför de handlar som de gör, ja.
Mm. Nu blev jag nyfiken. Vad tänker du om att vuxna människor, ja, för jag definierar mig, jag måste väl definiera mig själv som vuxen, att vuxna människor läser ungdomsböcker?
Det alltså att läsa böcker är ju bra. Om du läser ungdomsböcker för att ja, vad ska jag säga då? Kan jag säga det här på en måte som gör att det inte blir rart? Hvis du läser dem och så blir irriterad över att åh, det är så mycket drama här och de kommer ju, de gör ju aldrig något det riktigt eller att du blir irriterad på det de ungdomarna gör, då läser du ju fel böcker då. Ja. Du måste ta det för det är att det är tänk tillbaka, hur var det egentligen när du var tenåring själv? Det var väl lite så att du hade all svaren. Du gjorde väl kanske inte allt det riktiga nödvändigtvis. Tog inte den mest rationella avgörelsen kanske i vissa situationer.
Nej, och det är ju jag måste ärligt om att jag älskar ju fortsatt ungdomslitteraturen. Det är ju den litteraturen hvor jag føler att jag ofta får mest ut av att läsa, både för de tematikerna är så engagerande och spännande, men också för de historierna ofta går lite fortare. Det är på något sätt, det är så mycket som sker och det är så engagerande det som sker då. Så jag har ju aldrig helt skönt mig på de vuxna som ger andra vuxna kritik för att de läser ungdomsböcker. Men det är ju som du säger, så länge man är intresserad av det, varför ska man inte få lov till att läsa det på något sätt? Jag tror ju inte det är skadligt för ungdomen att jag liker böckerna som de är ment till att läsa.
Nej, det kan ju inte skadlig. Nej, det är det nyttigt för oss att läsa dem, vi som har lagt till några bak oss. Ja, kanske vi har gått av att huska om det och så är det av och till så del jag bara gå tillbaka i tid på något och minnas hur någonting var då. Känna sig själv igen liksom. Mm. Jag läser ju mycket ungdomsböcker inte bara för att jag skriver dem själv.
Mm. Men du säger ju drama. Det är mycket drama i ja. Ungdomslitteraturen och det är ju mycket drama i boken din. Mycket för de alltså kärlek skapar självklart lite grann drama och intriger, men som vi började samtalen med, vi är ju självklart inne på sociala medier och några bilder som kommer på avveje och ja, en del vonde dumma ting som sker på grund av då bilder och sociala medier.
Ja, och rykta. Eller att du tror du vet något om någon andra. Mm. Men du vet kanske egentligen inte vad de faktiskt tänker om något.
Har du skrivit om det och skrivit om det på den måten har gjort fördi du vill på något lära ungdomen något eller fördi du på något ser att de upplever det och vill ge dem deras verklighet på papper?
Ja, jeg vil heller gjengi virkeligheten så de kjenner seg igjen. Så i hvert fall være forsiktig med å være sånn belærende og du vet, heve pekefingeren og det her burde du tenkt på før og gjøre sånn og sånn. Så det ikke sånn at jeg kan gi svarene alltid.
Nei. Ja, for hva vil du at ungdommen eller leseren skal få ut av å lese dine bøker?
Jeg tenker at, de skal at det går greit. Livet ruller og går. Det noen oppturer, det noen nedturer, men det ordner seg. Det meste kan ordne seg.
Ja, det meste kan ordne seg til slutt. Det jo det. Naken jo en, jeg vet ikke om det riktig å si, frittstående oppfølger til Kampklar.
Ja, du kan kalle det.
Ja, du vil kalle det.
Ja.
For disse bøkene har jo egentlig ingenting med hverandre å gjøre. Du kan lese de helt separat.
Mm-hmm.
Men de på en måte fra samme skolegård. Yeah. Kanskje, jeg skjønte det som at det var noen trinn under, eller klassetrinn under vi nå opplever naken i forhold til Kampklar.
Ja.
Ja. Og det synes jeg gøy, fordi dette føler jeg at jeg ser mer og mer av i mange typer litteratur. Dette med å på en måte bygge et univers som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, men samtidig så det på en måte fra samme univers. Var det noen grunn til det? Altså, hvorfor gjør man det? Hva tenker du at positivt kan komme fra å leke med det?
I Kampklar så følger vi jo en som heter Anja på den her skolen. Og da hadde jeg jo litt lyst at hun skulle dukke opp i neste boka, uten at man måtte ha lest den boka.
Ja.
For det ikke sånn at alle som leser bøker sluker alt av en forfatter eller, så det må kunne gå an å plukke i bok, tenker jeg, uten at du avhengig av å lese de fem foregående. Men jeg hadde litt lyst å si noe om hva som skjer videre med hovedpersonen i Kampklar, uten at det skulle handle om hun. Og så hadde jeg jo lyst til å si enda mer om det her med sosiale medier, og hva det påvirker livet våre. Så en litt annen type problematikk med en beslekta. Så da tenkte jeg, men da kan det være noen som året yngre, for eksempel, på samme skole, som opplever noe lignende, uten at de kanskje så klar over hva som de heller, hva som skjedde med hun i første bok, da, eller i Kampklar. For hvor mye vet du egentlig om hva som foregår i ungdomsmiljøet når du selv er ungdom også? Du får ikke med deg alt som skjer. Du hører det vagt om at ja, det har skjedd noe, den og den fikk delt noen bilder og sånt. Og så tenker du kanskje ikke at det er noe som angår deg sånn egentlig, for det har jo ikke skjedd deg noen gang.
Nei.
Så det jo noe som de snakker så vidt om i begynnelsen av Naken. Det at, ja, men var det så farlig da, det som skjedde med hun? Så derfor dukker jo hun opp dit senere, så vidt.
Ja, for jeg skal ærlig si at jeg tror ikke jeg la merke til så godt at hun ble nevnt i start, eller da tok jeg ikke koblingen at det var på en måte fra din forrige bok. For jeg
har jo det er ikke meningen at du skal være nødt til å kunne se den koblingen.
Ja, for jeg har jo ikke lest Kampklar, dessverre. Den har stått på leselista lenge, men fikk aldri prioritert den. Og når jeg leste Naken, så visste jeg jo om at du hadde skrevet Kampklar. Så når da Anja nevnes mer mot slutten av boka, da kjente jeg jo på at liksom sånn, å, det jo fra den boka, og nå fikk jeg kjempelyst å lese Kampklar. Så det jo en litt sånn sneaky business på å få meg til å ha lyst til å lese den ettertid også, da.
Du har slukt Agne der.
Ja. Jeg har dessverre ikke, liksom, jeg har ikke faktisk veiva inn fisken enda, men jeg har jo slukt på Agne, og på en måte, nå har jo Kampklar definitivt havnet opp på leselista av bøker jeg har lyst til å prioritere igjen, og den hadde jo kanskje falt litt ut av fokuset det siste, siden det liksom 2019, da begynner det å ha kommet ganske mange nye bøker etter det. Men,
ja, det mye å bli gammel, så om du ikke rekker å prioritere den, så er det ikke så farlig, for du har jo fått lest Naken.
Ja, og så vet jeg jo på en måte litt hva som skjer med Anja, fordi jeg har lest den. Men det jo gøy, og det er jo nettopp fordi du skriver den tematikken du gjør, som gjør at jeg får lyst til å lese Kampklar, fordi jeg synes dette en viktig og spennende tematikk å skrive om, fordi, som du sier, det skjer. Det her relevant. Det her, jeg tror, altså, det skjedde eller heldigvis ikke så mye når jeg var ung, men nå hører man jo om det mer og mer, at måtte, selv om det ikke heftig pornografiske bilder som kommer på avveie, så kommer det på en måte bilder på avveie som man nødvendigvis ikke stolt av, eller på en måte helst gjerne skulle hatt for seg selv. Og det jo et generelt problem, uansett aldersgruppe, egentlig.
Ja, det blir, du blir alltid eksponert. Du kan liksom ikke være helt trygg, da, sånn som det nå.
Sosiale
det gjelder ikke bare ungdommen, det gjelder jo også med litt voksne også.
Ja, for sosiale medier jo en så stor del av hverdagen til alle sammen nå, både at vi tar bilder på alt vi gjør, og vi legger det ut, og vi deler, og det ikke nødvendigvis uten konsekvens alltid, da. Jeg prøver jo i hvert fall å være veldig bevisst på når jeg legger ut bilder av andre, kanskje spesielt i jobbsammenheng, for jeg jobber på et treningssenter og på en måte bruker jo mennesker når jeg promoterer jobben min. Og jeg på en måte føler, jeg tenker alltid sånn, når jeg legger ut et bilde, jeg har jo fått, altså jeg har hatt stor fotoshoot, jeg har fått lov til å bruke bildene, så det, liksom, det ikke det at jeg ikke har lov til å bruke bildene, men jeg prøver alltid å tenke litt ekstra nøye, ville jeg vært glad hvis noen hadde lagt ut dette bildet av meg? For å på en måte bare checke inn med meg selv, og sørge for at jeg ikke på en måte skaper ubehag for noen andre da. Og det tenker jeg litt viktig å gjøre.
Ja, jeg jo veldig restriktiv på sosiale medier. Det kan jo være alderen, men det kan jo være, skal vi si, brent barn skyr ilden.
Ja, ikke sant?
Ja. Så mine sosiale medier jo dørgende kjedelige. Det ligger ingenting der som spennende.
Men hvorfor du da på sosiale medier?
Ja, ikke sant? For å følge med på andre.
Det ja, ikke det. Sant?
Ja.
Og det jo det vi må passe på, men det jo det som Altså, jeg tenker jo at det jo mye positivt med sosiale medier. Det gøy, men Bookstagram jo på en måte høydepunktet av sosiale medier, spør du meg. Mm. Det et sted hvor vi samles om en lidenskap, og vi på en måte vi deler leseglede, og jeg helt sikker på at vi på en måte vi får mer lyst til å lese bøker, fordi vi bygger opp under denne interessen sammen. Men det jo da også så gøy at man får bøker og litteratur som minner oss på at det finns bad guys der ute også, som ikke alltid ønsker ditt beste. Og akkurat det har jo på en måte du nailet ganske mye med naken. For det jo, ja, det kommer jo på en måte bilder på avveie, og det jo på en måte noe som skjer, men det ligger liksom en viss ondskap bak det. Det ikke bare en tilfeldighet.
Nei, det ganske beregnende.
Ja.
Det noen som trekke inn noen tråd i naken spesielt.
Og hvor reelt det?
Ja, hva skal jeg si? Inspirert av virkelige hendelser.
Ja, det det,
ja. Ja.
For det gjorde skikkelig vondt å lese om. Og det liksom, og det litt irriterende at vi har en podcast her nå hvor jeg sa at vi ikke skulle ha spoiler og sånne type ting, fordi dette jo ting jeg veldig gjerne skulle på en måte diskutert åpent og snakket mye om, men nå får vi ikke gjort det. Så da får vi jo bare holde oss med heller på en måte. Hva tror du, ja, altså, tror du det har blitt lettere for folk å være onde og kalkulerte etter at vi fikk sosiale medier?
Ja, når du kan være anonym, så trenger jo ingen å vite at det du som sendte en stygge melding til venninna di. Det veldig lett å gå på nett og få sendt anonyme meldinger til folk som ser seg med sendt fra et vilkårlig telefonnummer hvis det en SMS, eller du kan opprette masse kontoer med, som ikke står i ditt navn, ikke sant, på alle slags sosiale medier. Så kan jo opptre som en ulv i fåreklær.
Jeg husker jo, jeg hadde jo Pixo-nettsider når jeg gikk på ungdomsskolen. Sånn jeg en god gammeldags foreløper til Facebook, hvor vi la ut masse greier om oss selv. Og der var det jo kommentarfelt og sånn. Og der husker jeg jo at jeg fikk noen ganske stygge og ekle kommentarer, som selvfølgelig var anonyme. Men på det tidspunktet så husket man jo heller ikke at, eller tenkte man jo, hadde man kanskje ikke så mye kunnskap om internett, så der var det jo, der sto jo også IP-adressen, eller hvertfall jeg som eier av den Pixo-siden, kunne jo se IP-adressen til de som hadde publisert disse stygge kommentarene. Og det som är väldigt gøy då är ju på något att den nästa kommentaren är ju då inte anonym och är en väldigt hygglig kommentar från då vänner I hermetegn som på något skulle säga si något hyggligt till mig. Och så är det samma IP-adresse mellan på något de två kommentarerna där. Och det är liksom det var så pass enkelt för oss att på något finna ut av vad som skedde på det tidpunktet, men gud så vanskligt det har blivit idag. Så många möjligheter folk har.
Du har otroligt många möjligheter att gömma det. Har du? Du skjuler vem du faktiskt är.
Det
är ganska skummelt, väldigt obehagligt.
Ja.
Är det ju. Du kan inte veta nödvändigtvis vem det är du kan stort på då. Visst du inte blir utsatt för mycket av det här, en hets eller ringa in med kommentarer av det negativa slaget så kan ju fort bli att man tänker att ja är det där Malin som har sagt det här eller är det verkligen helt anonyme?
Har du fått någon tillbakemeldinger eller reaktioner från ungdomar som har läst? Vad syns de?
Jag har inte fått någon inga på naken, men jag har fått en del mail på om kampklar då. Ja.
Føler de är det tillbakemeldinger som säger att de känner sig hemma I det och på något kan skönna var historien kom ifrån eller att de har fått något ut av att läsa den?
Ja, det är något att de känner sig igen och I kampklar så det jo fotballdømming, ikke sant? Som var, altså, hovedpersonen jo fotballdommer, og det jo gjennom den jobben at hun opplever mest hets. Så da var det jo noen som kunne, og jeg kan kjenne igjen akkurat det der, at det har fått slengt stygge kommentarer og sånt. Eller jo, det noen som sier at ja, men jeg synes det var ok å lese boka di. Hvis det var, ja. Men så har jeg jo, det var jo på jobben min, så var det en annen klasse som leste boka. Og da var det en eller annen sånn, nei, det her kjente jeg seg ikke igjen I det hele tatt.
Oi!
Du var fotballdommer, og tenkte jeg, ja, kjempefint. Supert.
Ja, for det jo helt supert.
Da var det den læreren hennes kom og sa til meg, at det var en av elevene som sa, du har kjent deg ikke igjen I det hele tatt. Jeg tenkte, ja, men kjempefint. Det bra det. Da det noe som fungerer I fotballkretsen du dommer I.
Ikke sant? Mm. Ja, det jo mye lærdom I det jo, og faktisk innsett, nei, dette appellerer ikke, eller dette stemmer ikke for meg.
Nei, og den kampklare utgangspunktet der var jo en reportasje I Aftenposten om hets mot jenter som fotballdommere. Fra Oslo da, var det. Det alt det fæle foregår I Oslo, det vel sånn
alt det fæle. Ja, ja, altså jeg fra Askersjel, jeg fullstendig klar over at alt det fæle foregår I Oslo-området. Ja, men fortell lite grann mer om det. Alltså läste du artikeln först och så tänkte du detta vill jag skriva om?
Ja, jag läste artikeln helt tillfälligt. Det var hösten 2016. Med en gång jag läste den kände jag bara det började bruse och kände bara sinnet började stiga och satt mig ner och skrev första kapitel.
Oj.
Ja.
Och då hade du någon erfaring med att skriva från förra då? Alltså du sa ju att du hade haft lust att skriva, men
ja,
är det
hadde
noe
du skrevet før.
Ja.
Men det tar ju någon år att få skriva något som blir utgitt av.
Klart.
Ja. Ja, men då skrev jag det första kapitlet tänkte ja, det här ska jag greja.
Det är dödskult. Jag måste bara säga si, jag beundrer det du har gjort der, og jeg får bare enda mer lyst til å lese Kampklar nå, og det håper jeg jo på en måte at det andre som vil lese også. For det jo ingen tvil om at lesing det vi, altså det jo det vi bonder over her, både med å snakke om litteraturen du har skrevet, som andre nå får muligheten til å lese, men også på en måte bøker som, eller hvordan vi som leser, og hva vi liker å lese. Og nå ga jeg deg egentlig ikke så veldig mye muligheten til starten av podcasten om å fortelle akkurat hva du har lest I det siste. Jeg ble nysgjerrig på hvem du som leser I stedet for. Men jeg liker jo på en måte å trekke tråden litt og se hva... Altså I denne bokhøsten for eksempel, har du noen bøker som du gleder deg veldig til å få lest, eller kanskje akkurat har lest? Hva slags bøker... Hvordan ser bokhøsten din ut?
Ja, nå skal jeg lese så snart jeg får mulighet til det her skal vel låne på biblioteket regner med, men det jo sakprosa da. Det en bok om Erik Røde. Jeg jo historielærer også, så jeg ganske liker jo vikingetida. Så det Erik Røde, det av, hva han heter, Øystein Morten, heter han.
Ja.
Men jeg skrev jo flere da, om ulike vikingekonger og vikingepersonligheter. Så den skal jeg i hvert fall lese.
Mm.
Og så skal jeg jo forhåpentligvis få lest noen flere av ungdomsbøkene som gitt ut I år da.
Ja, for hva synes du om de? Altså, hva synes du egentlig om på en måte, norske forlagssatsning på ungdomsbøker? Føler du at det kommer nok ungdomsbøker?
Åh, det kommer så utrolig mye bra. Det det. Ja, det kommer veldig mye bra bøker.
Ja, jeg må...
Kommer det.
Der har jeg lyst til å si at jeg utrolig fornøyd med det som kommer.
Ja.
Men jeg synes likevel kanskje ikke alltid det nok. Jeg synes nok noen norske forlag burde kanskje være enda litt bedre på å faktisk satse på ungdomsbøker, og ikke bare 10-12 bøker eller voksenbøker, men faktisk tørre å fokusere litt mer på den ungdomsgruppen I midten der. Da.
Ja, det kan aldri bli nok ungdomsbøker som jeg skriver på norsk eller.
Nei.
For det jo ganske mye utenlandsk som blir oversatt også, men enda flere norske fra alle kanter av landet også.
Mm. Og dette har jeg sagt før, og jeg kommer til å gjenta det til jeg dør, sannsynligvis. Hvordan skal vi forvente at vi har lesere I morgen, hvis ikke vi fokuserer på å rekruttere dem som lesere I dag?
Mm.
Og det tenker jeg på en måte gjelder veldig på ungdommen vår. Vi må få dem glad I å lese før de begynner å studere, og I hvert fall ikke ha tid til å lese lenger. Så vi må være tidlig på, og vi må gi dem bøkene de har lyst til å lese.
Ja, og der synes jeg jo at det har blitt mye bra grafiske romaner som kom ut nå. For det ikke så mye tekst I det, men de bra, og så kan de også føre til at du går over til litteratur som har mer tekst også. Når du først kommer inn I det lesegleden. Yeah.
Ja. Men av høstens, eller årets barn- og ungdomsbøker, har du hatt noen favoritter, eller har du hatt noen bøker som du gleder deg kanskje litt ekstra til å få lest?
Ja, jeg skal begynne nå på en historisk ungdomsroman fra handlingen fra 2. verdenskrig av Marte Mitte, hun jo trønderhua, som heter Heiloen.
Åh!
Ja, så det noe av handlingen foregår I Trondheim da. Gjør det jo.
Ja, men det gøy, altså for man må jo lese, altså det tror jeg, som du nettopp nevnte også, tror det mange som har blitt litt mer bevisst på det, og på en måte ha ungdomslitteratur ikke bare satt I Oslo, men på en måte også fra Harstad og Finnsnes og liksom ha, og Trondheim selvfølgelig, på en måte at ungdom har muligheten til å gjenkjenne seg litt mer I den litteraturen de leser, fordi det handler på en måte om deres hjemtrakter da.
Ja.
Det veldig bra.
Ja, og så skal jeg også lese fra mitt eget forlag, Monica Steinholm. Hun har jo gitt ut veldig mye gode ungdomsbøker, og hun har gitt ut en grøsser nå. Jeg ikke så glad I grøsser da, men jeg tenker jeg må lese den.
Vet du hva? Jeg fullførte den tidligere. Jeg husker ikke titelen I farta. Den heter Ikke la de døde komme hit.
Ja.
Jeg leste jo den. Den sto faktisk på lista som de hadde tenkt å si at jeg nylig har lest, for den leste jeg tidligere denne uka her. Jeg liker jo, altså... Jeg elsker Monica. Jeg så glad I litteraturen hennes. Men jeg så sur for at hun skriver grøsser, fordi det bare virkelig ikke noe jeg liker å lese. Men jeg må si at hun har skrevet en skikkelig god bok, og for de som liker det litt grann mørkt og ekkelt og skummelt, så tror jeg dette spot on, og det veldig gøy at hun har skrevet en bok for nettopp den aldersgruppen hun har, altså liksom... 12 pluss, for jeg føler at veldig mye av det norske grøssermarkedet på en måte mer sånn Marg og Bein-serien, altså litt enklere bøker da. Så det å på en måte få en litt mer sånn ungdomsbok med det skumle som tema, 10 poeng til Monica for det. Og så må jeg selv si at historien var jo ikke 100% for meg. Jeg veldig glad for at mannen min hadde kommet hjem den dagen jeg begynte å lese den. Sånn at jeg hadde noen å krype inn til når jeg var ferdig med boka. Måtte lese hele boka et kjør, fordi jeg turte ikke legge den fra meg. Jeg turte ikke la fantasien løpe løp, skrettstid. Men ja, Monica skriver jo kjempegodt. Så den det bare for deg å glede seg til, altså.
Jeg gruer meg til. Men at den bra skrevet, det tror jeg ikke på. Nei, men den skal vi definitivt lese. For, ja.
Jeg har litt sånn voksenlitteratur på lista fremover, faktisk. Jeg har jo nevnt Drømmen nummer 3 av Maja Lunde flere ganger. Men nå driver jeg liksom og sparer den til neste Svalbard-tur. For jeg skal jo til Svalbard igjen om ikke så alt for lenge. Og da tenker jeg at fordi den handler på en måte mye, det er jo avslutning på klimakvartetten. Jeg har hørt rykter om at det er litt handling fra Svalbard og Frøvelve der. Så jeg tenker at det må være skikkelig gøy å på en måte lese den til og på Svalbard. Så det er liksom målet mitt der, å få den skikkelige feelingen. Det er sikkert ikke så mange som får muligheten til å lese den boka på Svalbard. Så that's the plan. Og så har jeg akkurat fått i posten boka Tillitsvalgt av Jonas Bals. Og der er jeg jo på en måte virkelig over på smal litteratur, tror jeg. Men jeg er jo tillitsvalgt da, jeg er hovedtillitsvalgt, og jeg liker å være organisert i fagforeninga og jobbe litt med de. Og den boka her er jo da basert på en eldgammel, veldig, ganske gammel bok fra Einar Gerdalsen, om på en måte det å være tillitsmannen da, og så har de skrevet denne ny for den nye generasjonen tillitsvalgte. Og jeg har alltid på en måte savnet litt sånn der, det grunnleggende fundamentet av informasjonen jeg burde vite. Og fordi jeg elsker bøker, så håper jeg jo da at denne boka kanskje kan gi meg et godt fundament for det. Og jeg håper jo at denne boka kanskje kan være med på å gi oss enda mer trygghet i det å stille opp som tillitsvalgt, være med, altså være en del av den jobben som har skapt Norge, og som er med på å gjøre Norge til verdens beste land å bo i, tenker jeg da.
Jeg bør vel notere meg din boka, som jeg nettopp har vært i streik. Så.
Ja, ikke sant! Lærere, barnehageansatte, alle dere som på en måte bryr dere om norsk arbeidsliv, jeg tror vi bare skal gå sammen om å lese tillitsvalgt. Jeg er helt sikker på at det er en relevant bok for alle, uansett om man er tillitsvalgt eller ikke. Så tror jeg dette er en bok vi kan lære mye av. Så den gleder jeg til å gjerne til å lese. Og med det, så lurer jeg kanskje på om vi skal begynne å runde av dagens episode. Har du noen siste salgsord på hvem som skal gå nå og kjøpe naken i julegave eller lese den selv, for eksempel?
Ja, de som skal kjøpe en julegave, det er definitivt besteforeldre og foreldre.
Ja.
Ja. De må bare benytte anledningen til å shoppe vilt.
Ja, for det er en god gave i det, og som veldig ofte når jeg anbefaler ungdomslitteratur som har en litt tøff tematikk, så synes jeg det er veldig fint å kunne si kanskje til foreldre at dere bør også lese boka, sånn at dere har noen å så at barnet ditt har noen å prate med, og at dere kan diskutere handlingen som har skjedd der. Og det tror jeg på en måte dette er en perfekt bok for å gjøre da.
Ja, jeg tror jeg sier meg enig i det.
Det er bra. Tusen takk for at du har vært med i denne episoden, Nina. Takk for at du skriver, takk for at du gir oss litteratur som både kan snakkes om og diskuteres. Det setter vi kjempestor pris på.
Takk.
Og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge.
Det gjør vi helt sikkert.
Ha det bra! For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge ReadyGoRead og boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating i iTunes eller på Spotify.